ang mayad nga balita na nanged kay Hesukristo suno kay Juan. Juan Kapitulo 1. Sa umpisa, kang wara pa matuga ang tanan, ang pulong dyan rin nga daan. Ang pulong nga dya, kaimaw kang Diyos, kag ang pulong, Diyos. Sa umpisa, ang pulong nga dya, kaimaw rin nga daan kang Diyos. Paagi ka na, gintuga kang Diyos ang tanan. Kun wara ta na, wara gid tibisan ano nga tinuga nga natuga. Tana ka dya, amo ang ginalinan kang kabuhi. Kag ang kabuhi nga dya, amo ang nagatugro kang kasanagan sa mga katawhan. Ang kasanag nga dya, nagasanag sa kadilom. Kag ang kadilom, wara gid makadaog sa kasanag. May ginpadara ang Diyos nga sangkataw. Ang ngaran na kadya, amo si Juan. Tana kadya nagabot para magsugid sa mga katawhan. Nahanangod sa kasanag. Agad to nga paagi sa anang pagsugid ang tanan nga tao magatuo. Beken ti si Juan ang kasanag. Nagabot ta na para magsugid nanangod sa kasanag. Dya amo ang matuod nga kasanag nga nagatugro kang kasanagan sa tanan mga katawhan. Kag nagaabot ren sa kalibutan. Nagabot na sa kalibutan. Kag bisan pa nga ang kalibutan gintuga paagi ka na, ang mga katawhan sa kalibutan ora makakilala ka na. Nagabot na sa anang kaugalingan nga lugar. Pero ang anang mga kasimanwa wara magbaton ka na. Pero ang mga nagbaraton tana ka na, sanda nga mga nagturuo ka na, gintawan na kang kinamatareng nga mangin kabataan kang Diyos. Nangin kabataan sanda kadya kang Diyos, indi sa kinaandan nga pamaagi o kun sa tawhanan nga pagbuot, kundi sunugid lang sa pagbuot kang Diyos. Ang pulong nangin tao kag nag-istar kaimaw natin, waragid tinakulang sa anang pagkamaalwan, kagtana ang nagapahayag kang bugos nga kamaturan na nangod sa Diyos. Nakita namin ang anang pagkagamhanan, bilang bugtong nga anak kang amay. Si Juan nagsugid na nangod sa pulong, naghambal tana katunog gid.
Tana kadya ang akon ginatumod kang maghambal ako nga. Ang tao nga nagasunod kanaken mas gamhanan sang sakanaken tengod nga wara pa ako matao dyan rin tana nga daan.
Tama gid kabugana kang anang kaluoy, gani nga kita tanan wara gid tiuntat ang aten pagbaton kang anang bugay nga ginapasagahay kanaten. Ang kasuguan gintugro kang Dios paagi kay Moses kauna. Pero paagi kay Hesukristo ginpakita kang Dios kun daw ano tana kamaalwan kag ginpahayag naman ang kamaturan na hanenged sa anang kaugalingan. Wara gid tibisan sino nga nakakita sa Dios. Pero ang bugtong nga anak kang Dios nga ginahigugma na gid kamayad kag tana mismo Dios man amo ang nagpahayag kanaten na hanenged sa Dios. Karon amudya ang ginsugid ni Juan kang ang mga pangulo kang mga udiyo sa Jerusalem magsugo kang mga pari kag mga libita nga magagto kana agud pamangkuton kun sino gid tana. Wara gid mga lagag si Juan sa pagsabat kananda kundi nga ginsugid na kun ano ang matuod. Ginhambal na kananda nga
beken ti ako ang Kristo.
Namangkot ruman sanda kana.
Te, kun amo, sino ba ikaw? Ikaw bala si Elias?
Nagsabat si Juan.
Bekentaken si Elias.
Ate, siguro ikaw ang propeta nga amang ginapaabot ay.
Kag nagsabat ruman si Juan.
Beken.
Kangurihin nagkuon sanda ka na.
Sino gid ikaw bay? Sugidi abi kami. Agad to nga may isabat kami sa mga nagsugo ka namin. Ano ang imo mahambal parte sa imong kaugalingan?
Ginsabat sanda ni Juan kang mga tinaga nga ginhambal ni Isayas kauna.
Ako ang nagasinggitan sa may kamingawan nga nagakuon sa katawhan. Tadlangan ninyo ang dalan nga pag-aagyan kang Ginoo.
Ang mga tao nga dya nga ginsugo kang mga Fariseo nagpamangkot pagid kay Juan.
Ti, kun bukan ikaw ang Kristo, o kun si Elias, kag bukan man ikaw ang propeta, andot nga nagapangbautiso ikaw haw?
Nagsabat si Juan kananda.
Ako nagapangbautiso sa tubig, pero dyan sa inyo tenga may sangkatao nga wala ninyo makilala. Amudyatana ang magasunod kanaken, na bisan pagani ang paghubad kang higot kang anang sandalyas, hindi ako takes.
Jatana natabo sa Bitanya, rugto sa pihak kang suba kang Hurdan, nga sa diin si Juan nagapangbautiso. Kang masunod nga adlaw, nakita ni Juan si Jesus, nga nagapagto ka na. Nagkuunta na kadya.
Silngan ninyo, diay ang karnero kang Diyos nga nagabeol kang kasalanan kang mga katawhan sa kalibutan. Amudyatana ang akin ginatumod kang maghambal ako nga. May isang katao nga nagasunod kanaken nga mas gamhanan sang sakanaken. Tengod nga wara pa ako matao dyan rintana nga daan. Ako mismo wara makakilala ka na. Amuria nga nagapangbautiso ako sa tubig, agadto nga sa amudya nga paagi, mapahayag tana sa mga Israelinhen.
Kaginsugid ni Juan ang anang nakita.
Nakita ko ang balaan nga espiritu nga nagkinsad nga daw pating alin sa langit kag nagtinir ka na. Wara ko tana makilala kang primero, pero ang Diyos nga amo ang nagsugo kanaken sa pagpangbautiso sa tubig, nagkuon nga daan kanaken nga ang tao nga imo makita nga sa diin magakinsad kag magapabilin ka na ang balaan espiritu, amudyatana ang magapangbautiso sa mga tao kang balaan nga espiritu. Nakita ko gidya kag nagasugid ako nga tana ang anak kang Diyos.
Kang masunod nga adlaw kato, rugyan ruman si Juan imaw kang darwana ka mga disipulo. Kang makita na si Jesus nga nagalubas, nagkuon si Juan.
Diay ang karnero kang Diyos.
Kang mabatian tana kang darwana ka disipulo nga nagahambal kang amudya, nagsunod sanda kay Jesus. Nagbalikid si Jesus kag nakita na nga nagasunod sanda kana. Nagkuon tana kananda.
Maiwan raad ka mo?
Nagsabat sanda.
Rabbi, sa diin ikaw nagaistar?
Ang gusto hambalin kang tinaga nga Rabbi, Maestro. Nagkuon si Jesus.
Dali bala ka mo kang makita ninyo?
Amuto kag nagtawas sanda ka na kag nakita nanda ang anang ginaistaran. Kag nagimaw sanda ka na kang adlaw nga to. Mga alas 4 ronto ti hapon. Si Andres nga bugto ni Simon Pedro isara sa darwa nga nakabati sa ginhambal ni Juan kag nagsunod ka Jesus. Ang una nga ginhimo ni Andres ginsagap na ang anang bugto nga si Simon. Kag kang nakita na si Simon, nagkuunta na kadya.
Nakita rin namo ng Mesiyas.
Ang gusto ang balen kang tinaga nga dya, Kristo. Amo to kag gindara ni Andres si Simon kay Jesus. Ginturok ni Jesus si Simon kag nagkuon.
Ikaw si Simon nga bata ni Juan. Pagatawgan rin ikaw kadya nga Cephas.
Ang ngaran nga Cephas, pariyo man kang Pedro, nga kun sa yudon, bato. Kang masunod nga adlaw, nagpamatud si Jesus nga magagto sa probinsya kang Galilea. Nakita narugto si Pilipi kaginkunan na dya.
Sunod ka naken.
Si Pilipi nga dya, pariyo mananday Andres kag Pedro nga taga Bitsaida. Kang makita ni Pilipi si Nathaniel, ginkunan na dya nga
nakita namo ng tao, nga mo ang inatumod ni Moises sa anang sinulatan sa kasuguan. Kagamuman ang inatumod ka mga propeta sa andang mga sinulat. Tanaa mo si Jesus nga taga Nazaret, nga bata ni Jose.
Nagsabat si Nathaniel.
May mayad balahaw nga magahalin sa banwa kang Nazaret?
Kag naguon si Pilipi ka na.
Dali bala, kag salunga.
Kang makita ni Jesus si Nathaniel, nga nagapagto ka na, nagkuunta na nanangod kay Nathaniel.
Diay ang matutuod nga Israelinhen nga wara gid nagapangloko.
Nagkuon si Nathaniel kay Jesus.
Paano mo ako nakilala man?
Nagsabat si Jesus kana.
Antes ikaw itawgon ni Felipe,
nakita ko rin ikaw rugto sa maidalam kang kahoy nga higera.
Kagdagkoon si Nathaniel,
Maestro, ikaw ang anak kang Diyos. Ikaw ang hari kang Israel.
Nagkuon si Jesus kana.
Nagtuo ikaw tengod nga nagkuon ako kanimo nga nakita ko ikaw rugto sa maidalam kang kahoy nga higera. Mas makatiringala pagid nga mga butang sang sadya ang imo makita.
Kag nagkuon pagid si Jesus kananda.
Sugidan ko kamo. Makita ninyo nga magabukas ang langit kag makita man ninyo ang mga anghel kang Dios nga nagasaka panaog sa anak kang tawo.